dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 7 aprilie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă ploi și maxim plus 10 grade. De vorbă cu Natalia Moloșag, avocată care reprezintă tineri maltratați în arestul poliției după 7 aprilie 2009. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfonul Ana Serafim. Statele Unite au lansat peste 50 de rachete de croazieră Tomahawk asupra Siriei de pe nave de război aflate în Marea Mediterană, într-un atac masiv ca răspuns la presupusul atac cu arme chimice al regimului de la Damasc împotriva rebelilor din provincia Idlib. Atacurile americane țintesc obiective militare siriene. Președintele Donald Trump a declarat că a ordonat atacul împotriva aeroportului de unde pe 4 aprilie a fost lansat atacul, în care se presupune că au fost folosite arme chimice și care s-a soldat cu 86 de morți, printre care și copii. Trump a declarat că nu este nicio îndoială că regimul sirian a folosit arme chimice interzise și a făcut un apel pentru susținerea acțiunilor militare americane. Președintele Trump a mai spus și că toate eforturile comunității internaționale de a modifica comportamentul regimului Bashar al-Assad au eșuat până acum. Înaintea atacului, diplomații ruși au avertizat Statele Unite împotriva unei astfel de acțiuni, cităm, dubioase și tragice, și că Washingtonul va trebui să își asume întreaga responsabilitate pentru, cităm din nou, consecințele negative ale acestei acțiuni. Potrivit BBC, Pentagonul a declarat că Moscova a fost anunțată de declanșarea acțiunilor aviației americane în Siria. Consiliul de Securitate ONU a amânat votarea unei rezoluții care să condamne atacul regimului de la Damasc al președintelui Bashar al-Assad asupra unei localități din nordul Siriei, atac în care se suspectează că au fost folosite arme chimice. Atacul a ucis peste 86 de oameni. Guvernul de la Damasc a negat orice responsabilitate. Rezoluția a fost propusă de Statele Unite, Marea Britanie și Franța. Rusia a afirmat că textul ei este, cităm, inacceptabil și a propus o altă variantă. Cei 10 membri aleși ai Consiliului, care este format din 15 persoane, au propus o variantă de compromis apropiată însă celei occidentale. Într-un mesaj Twitter, un diplomat suedez, Carl Skau, a scris că negocierile continuă pentru a se ajunge la o rezoluție care să condamne în termen ferm atacul din 4 aprilie și să solicite formarea imediată a unei investigații independente care să îi tragă la răspundere pe cei vinovați. Rusia a declarat într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova că învizajează ca vestul Ierusalimului să devină viitoarea capitală a Israelului, iar Ierusalimul de Est, capitala viitorului stat palestinian. Într-o declarație considerată de presa israeliană ca o schimbare majoră a politicii Moscovei în regiune. Până acum, Rusia a susținut că Ierusalimul ar trebui să fie permanent sub control internațional. Israelul a anexat Ierusalimul răsăritan și a declarat întregul Ierusalim drept capitala sa, o mișcare nerecunoscută niciodată de comunitatea internațională. Investigatorii ruși au percheziționat apartamentul din Sankt Petersburg, unde a locuit principalul suspect pentru atacul din metroul din localitate, Akbarjon Jalilov. 8 persoane au fost reținute, 6 în Sankt Petersburg și 2 în Moscova. Atacul din 4 aprilie a făcut 14 morți, printre care și presupusul atacator și în jur de 50 de răniți. Numele și naționalități celor reținuți nu au fost făcute publice. Potrivit investigatorilor, în apartamentul din Sankt Petersburg ar fi fost găsite arme de foc, muniții și o bombă. Nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru atacul din metroul din Sankt Petersburg, iar mii de ruși au protestat împotriva terorismului la Moscova și în alte orașe ale Rusiei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi plouă în toate regiunile, și la nord, și la sud, și în centru. Valurile termice maxime vor fi cuprinse între plus 7 grade în nord și plus 10 în sud. În centru și la Chișinău vor fi plus 8 grade. Va ploua și sâmbătă, dar de duminică vremea o să se îndrepte.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, aripa tânără a Partidului Liberal organizează un flash mob pentru a marca aniversarea evenimentelor de pe 7 aprilie 2009. În Statele Unite, în Florida, continuă pentru a doua zi convorbirile președinților american și chinez Donald Trump și respectiv Xi Jinping. La Tashkent are loc un consiliu al miniștrilor de externe din țările CSI. Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, vizitează Grecia. Premierul norvegian, Erna Stolberg, începe o vizită de 5 zile în China. În lume este marcată astăzi Ziua Internațională a Sănătății.
Interviul emisiunii.
Se împlinesc 8 ani de la tulburările de pe 7 aprilie 2009, soldate cu cel puțin un mort, Valeriu Boboc, și urmate de maltratarea a 10 de tineri în arestul poliției, după incendierea Parlamentului și devastarea președinției. Procuratura Generală a anunțat că a inițiat 109 cauze penale, dar numai 4 persoane au fost condamnate pentru maltratarea tinerilor. Valentina Ursu a stat de vorbă cu avocata Natalia Moloșag, care reprezintă sau a reprezentat în instanțe multe dintre victime.
Dacă întoarcem invers, adică orizontal, cifra 8, avem semnul infinitului. Păi iată, semnul ăsta infinitului îl pun alături de dosarul 7 aprilie. Pentru că durează la infinit deja. Vreau să vă spun că într-un dosar de-al meu, 6 victime, toate 6 au fost declarate ca victime pe același dosar, toate sunt plecate din țară.
Plecate peste hotare din teamă. Să nu fie considerați și mai pe departe un fel de dușman?
Eu n-aș spune doar de teamă, dar deci de lehamite care deja au simțit-o. Pentru că din 6 victime de pe acest dosar, cei mai rezistenți au fost doar 2. La moment dosarul iarăși e reîntors la curtea de apel. A treia oară sau a patra oară. Deja am pierdut numărul, vă spun sincer. Și din toate victimele a rămas doar una și aceea e prezentă în instanță prin mine, adică prin prezența avocatului. Deci acest mecanism a justiției prin care ei au trecut a fost atât de dur față de ei și atât de nedrept că ei au lăsat mâinile în jos.
Dar cum vă explicați că anume oamenii legii au procedat atât de urât în raport cu aceste victime nevinovate?
Instanțele care au judecat n-au fost imparțiali, n-au fost independenți și n-au fost liberi în luarea deciziilor.
Deci totul a fost politizat?
Eu cred că da. Și eu nu exclud faptul că unele decizii chiar au avut loc chestiuni de corupere. Foarte mulți din persoanele care figurau pe banca acuzaților, ei au revenit bine mersi în funcție înapoi și...
Vă referiți la polițiști, procurori, judecători?
Judecători mai puțin, dar arătați-mi un procuror care a fost condamnat pentru evenimentele 7 aprilie. Nu este niciunul. Cu toate că în dosarul ăsta care vorbesc eu de 6 victime, deci nu a fost pe tortură. A fost pe neglijența factorilor de decizie, pentru că erau dosare care erau pe maltratări, pe tortură, pe tratamente inumane și degradante, pe debutul torturii sexuale am avut dosare legate de evenimentele de 7 aprilie, dar dosarul ăsta a fost pe neglijența factorilor de decizie. La anchetarea acestor cazuri, însă și procuratura a procedat foarte necorect și ilegal față de părțile vătămate. Eu cu colega mea, Veronica Mihailov, am sesizat Procuratura Generală în care am descris că cu părțile vătămate s-a procedat greșit. Le-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil. Nu li s-a adus la cunoștință ancheta, rezultatul anchetei. Și când am ajuns în instanța de judecată, pe banca acuzaților erau, cum la noi se este voda acum, țapii ispășitori. Deci nu erau acei factori de decizie, comisari, vicecomisari, procurori care au fost prezenți în comisariate, au văzut persoanele astea care erau bătute, au fost procurori care verificau izolatoarele de detenție preventive care erau pline și din care au dispărut persoane pentru că, fiind maltratate, au fost transportate la spital și ele deja în registru nu mai figurau. Nu s-a întrebat procurorul de la centru de ce, de exemplu, Sergiu Crețu nu este în izolator. Unde el? Ce-i cu viața lui? Unde-i copilul ăsta?
Dacă Natalia Moloșac ar fi fost procurorul general al Republicii Moldova, finalitatea dosarului 7 aprilie 2009 ar fi fost altă?
Dacă Parlamentul Republicii Moldova îmi dădea posibilitate, eu cred că da. Și eu vreau să vă mai spun o situație. Însăși noi, avocații, procurorii și judecătorii, nu eram pregătiți profesional pentru a reacționa corect în așa situații.
Ca și avocat.
Pentru a reacționa.
Ce învățăminte credeți că trebuie să tragă întreg statul Republica Moldova în baza acestui dosar 7 aprilie 2009?
Noi am învățat, noi am înțeles că legea nu este în corespundere cu convenția și se vorbește că nu există tortură. Au trecut prin foarte multe instruiri, însăși polițiști, ofițeri de urmărire penală, ofițeri speciali de investigații, procurori, dar absolut niciun avantaj persoanele care au avut de suferit. Deci problema lor a rămas nerezolvată.
Dar restanța cea mai mare totuși e plasată pe umerii Procuraturii Generale în dosarul 7 aprilie 2009?
Eu vreau să vă spun că noi vorbim despre dosarul 7 aprilie, dar ele au fost mai multe. Ele au fost pornite și de Procuratura Militară, și de Procuratura Municipală, și de Procuratura Generală. Adică nu era o reglementare.
Așa cum i-a zis un fost procuror general, nici nu există dosarul 7 aprilie 2009.
Nu. Și ei, de obicei la întâlniri, vin reprezentanții Procuraturii Generale, cel mai tare mă supără că ei vorbesc în cifre, ei vorbesc în statistici. Deci atâtea plângeri au fost depuse, atâtea dosare urmăriri penale au fost pornite, atâtea cauze au fost expediate în instanța de judecată. Pe mine mă supără pentru că în spatele acestor cifre
stau oameni
și
destine
omenești. O simplă întrebare. Care este finalitatea acestor cauze? Ele majoritatea se prăfuiesc în arhivele procuraturii. Și foarte mult diferă anchetele care au fost conduse de procurorii de la Procuratura Militară, de cea care a fost duse de municipală. La Procuratura Militară s-a observat totuși un profesionalism și o reacție conformă standardelor de examinare așa cauze. Deci a fost rapidă, imparțială și amănunțită și mai este încă o calificare, deci trebuie să fie protejată victima. Trebuie să se iei măsuri de protecție a victimii. Dar noi despre ce fel de protecție putem vorbi dacă persoanele care au maltratat, care au comis acte de tortură, au rămas în funcții. Procurorii au cerut de la militară suspendarea lor din funcție, dar instanțele au anulat aceste suspendări.
Ați ascultat-o pe Natalia Moloșag, avocata multor tineri maltratați în arestul poliției după 7 aprilie 2009. Ea a fost intervievată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Strasbourg, oraș francez, capitala Alsaciei, fost teritoriu german. La gară, o clădire modernă de sticlă sferică, cecenii sunt gata să se bată cu turcii pe o ceartă la coada pentru un espresso italian. Ceva mai încolo, un curd stă la intrarea restaurantului de kebab și lămurește în nemțește câțiva turiști germani rătăciți. Hotelul Găii e curățat de românce. În spate, au vat prostituatele ucrainience. Un grup de englezi întreabă un evreu ortodox unde e vechea sinagoga orașului. Japonezii vor să știe dacă pot fotografia catedrala. La cel mai bun restaurant franțuzesc, o chelneriță vorbește perfect franțuzește și povestește că e newyorkeză și studentă la școala de administrație europeană. Asta nu-i departe de faimoasa școală militară, care abia mai are elevi, mai toți vietnamezi și polonezi, venind să-și facă un rost în armată. Peste graniță, care nu e marcată, la doar 4 km, e orașul german Kiel. Moscheea domină piața centrală. Și de o parte și de alta a frontierei, bătrânii mai vorbesc încă dialectul alsacian, un fel de germană sătească presărată cu rarități franțuzești. Toți spun că, după ei, dialectul se va stinge, din lipsă de vorbitori. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.
Radio Europa Liberă.